Na para kops radio tavi su pleba. Ფილმში მიდობის აპარაკოს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ დღეს 12 მაისია 4 შაბათი ვიწყებ ჩვენს დილის გადაცემას ახალი ამბებით როგორც ყოველთვის ნიკო ფილმში მიდობის და გთხოვთ
დილამშვიდობის ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი ყავს კონსერვატორების ლიდერი დევიდ კამერონი რომელიც სამშაბათს აღამოს დედოფალს შეხვდა კამერონის განცხადებით მისი მიზანია სამთავრობო კოალიციის შექმნა ლიბერალურ დემოკრატიულ პარტიასთან ერთად რომელიც 6 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში მესამე ადგილზე გავიდა ჩემი მიზანია ჩამოვაყალიბო სრული კოალიცია კონსერვატორებსა და ლიბერალ დემოკრატებს შორის. მე მწამს, რომ ეს სწორი გზაა იმისათვის, რომ ქვეყანას ყავდეს ძლიერი, სტაბილური, კარგი და წესიერი მთავრობა, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან გვჭირდება. კამერონის კონსერვატორებს არჩევნებში მართალია ყველაზე მეტი ხმა ერგოთ, მაგრამ არა იმდენი, რომ საპარლამენტო მანდატების ნახევარზე მეტი მოეპოვებინათ. კამერონი არის 40 წლის ამდენად ბრიტანეთის ყველაზე ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრია ბოლო თითქმის 200 წლის განმავლობაში. დედოფლის მიერ პრემიერ-მინისტრად კამერონის წარდგენამდე პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან გადადგა ლეიბორისტების ლიდერი გორდონ ბრაუნი, რომელიც ამ პოსტზე 2007 წლიდან მუშაობდა. მისი გადადგომით ბოლო მოეღო ბრიტანეთში ლეიბორისტების 13 წლიან მმართველობას. შეერთებულმა შტატებმა პირობა დადო, რომ ხარში ედგება არმია ტოვებს ავღანეთს, რომლის პრეზიდენტმაც გუშინ დაიწყო ვაშინგტონში ვიზიტი. გუშინ პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი შეხვდა იმ საკითხებს შორის, რომლებსაც ავღანეთის დელეგაციისა და ამერიკელი ოფიციალური პირების მოლაპარაკებებზე განიხილავენ, არის ავღანელების შეშფოთება მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის გამო. კლინტონის თქმით, შეერთებული შტატები არმია ტოვებს ავღანელ ხალხს. და ვაშინგტონის გრძელვადიანი მხარდაჭერა აკავშირებს ქაბულთან და რომ ორ მხარეს შორის ასთასხვაობა მათ შორის განხეთქილებას არ ნიშნავს. ამერიკის მთავრობა განიხილავს შესაძლებლობას, რომ პაკისტანური თალიბანი საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციების ოფიციალურ სიაში შეიყვანოს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ განაცხადა, რომ ეს პროცესი დაჩქარდა მას შემდეგ, რაც ტერორისტულმა ჯგუფმა ნიუ-იორკში ტაიმს სკვერზე მანქანის აფეთქებას სცადა. ჩვენ განვიხილავთ პაკისტანის თალიბანის საერთაშორისო ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებას. როგორც თავადაც წარმოგიდგენიათ, ეს შეგნებულად გამოწვრილვითი პროცესია და ნებისმიერ ჯგუფს, რომელსაც ასეთ სახელს უწოდებთ, ძალიან სპეციფიკური იურიდიული კრიტერიუმები უნდა ახლდეს თან. მაგრამ ჩვენ განხილვის პროცესში ვართ, განსაკუთრებით 1 მაის მომხდარის შემდეგ და ცხადია გამოძიება მოგვცემს ინფორმაციას, რომელიც მდგომარეობაში მეტ სიცხადეს შეიტანს. ადვოკატები დღეიდან პარლამენტის წინ მჯდომარე აქციას დაიწყებენ საქართველოში. ახალ ამბებს დაუბრუნდით ამის შესახებ ხადებს შალვა ხაჭაპურიძის პოლიტიკური პარტიის პრესამსახური. დღეს 3 საათზე პარლამენტის წინ გაკეთდება საგანგებო განცხადება და დაიწყება მჯდომარე აქცია. ადვოკატები საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანას ითხოვენ და მათ შორის არის 10 პუნქტი არის ცვლილებების მოთხოვნაში, მათ შორის არის საარჩევნო ბარიერის 50%-მდე აწევა, კომისიების პარტიეთის საფუძველზე დაკომპლექტება და საარჩევნო სიების დახვეწა ინიციატივას, რომელიც პარლამენტში შევიდა ხელს 450 ადვოკატი აწერს ხელს. Media Holding Georgian Times-ის გამომცემელი და სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის დამფუძნებელი მალხაზ გულაშვილი შულთან ერთად ცხინვალში ყოფნას ადასტურებს. ამის შესახებ მან ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისთვის მიცემულ სატელეფონო ინტერვიუში განაცხადა. როდესაც ის ლაპარაკობდა მიზეზებზე, თუ რატომ წავიდა ცხინვალში ახალგორის გავლით, მალხაზ გულაშვილმა განაცხადა, რომ სხვაგვარად ვერ მოიქცეოდა, რადგან მისი შვილის პასპორტს ვადა ჰქონდა გასული. იგი არ გამორიცხავს, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში რუსეთის პრეზიდენტს დიმიტრი მედვედევს სთხოვოს პოლიტიკური თავშესაფარი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში სტაბილური წინასაარჩევნო ვითარება. ამის შესახებ ევროკავშირის წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პიტერ სემნებიმ განაცხადა. გუშინ ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ გიორგი ბარამიძესთან შეხვედრის შემდეგ მან თქვა, მე ვესაუბრე უთო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს, რომლის დასკვნა რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა და მასში აღნიშნულია, რომ საქართველოში არჩევნების კუთხით მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს ახალი ამბებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ საუბრით ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ეს ინფორმაცია.
მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. სასტუმრო თბილისი მერიოთში საქართველოს, აზერბაიჯანისა და რუმინეთის ენერგეტიკის მინისტრების მონაწილეობით მინისტერიალი გაიხსნება. ლეიბორისტული პარტიის საერთაშორისო მდივანი ნესტან კირთაძე პარტიის ოფისში პრესკონფერენციას გეგმავს თემაზე კოლონიური რეიტინგები. პრესკონფერენციას გამართავს დღეს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი მაგდა ანიკაშვილიც, რომლის თემაც იქნება პრიორიტეტები სოციალურ და ჯანდაცვის სფეროებში. დღესვე გაიმართება პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლების გენერალური მდივნის სანდრო ბრეგაძის საარჩევნო შტაბის პრეზენტაცია. ალიანსი საქართველოსთვის საბურთალოს მაჟორიტარობის კანდიდატი თინა ხიდაშელიკი ბალანჩივაძის ქუჩის დასაწყისში აქციას გამართავს. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის გია ყარყარაშვილის ბრიფინგი გამართება დღეს ინტერპრეს ნიუსის ოფისში თემაზე ვეტერანთა საინიციატივო ჯგუფის აღდგენა. პოლიტიკური გაერთიანება ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურიაკი ილიას უნივერსიტეტში ახალგაზრდებს შორის მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით განცხადებას გააკეთებს. რაც შეეხება უცხოელს, მოსკოვში გამართება საბოლოო მოლაპარაკება პარაკება ოფიციალურ მოსკოვსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის შულად აყვანის პროცესის შესახებ. დუბაიში დაიწყება მეცხრე ყოველწლიური არაბული მედია კონფერენცია, სადაც განხილული იქნება მედიის განვითარების საკითხები. კანში კი საერთაშორისო ფილმების ფესტივალი გაიხსნება.
ეს ნინო თარხნიშვილი იყო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას დღეს თილით, უკვე დღეს დღევანდელ გადაცემაში დაგეგმილი თემების ანონსით. დღევანდელი დილის გადაცემის უდიდესი ნაწილი არჩევნებს დაეთმობა.
ლაპარაკობთ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საკითხზე წინას არჩევნო პერიოდში.
მეკი არანაირად გავიყენებთ სახელმწიფოებრივ რესურსს, არანაირ შემთხვევაში. ეს არის აბსოლუტ ტრუილი.
ბიუჯეტიდან ფინანსდება ისეთი ღონისძიებები, რომელიც არ იყო დაგეგმილი. მაგალითად ხდება ის, რომ სოფლის პროგრამის სამუშაოები დაიწყეს ეხლა რამდენიმე დღის წინ, როცა თანხები ჩაირიცხა ორი თვით ადრე და სამუშაოები უნდა დაწყებულიყო აპრილში.
როგორ და რაში ვლინდება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება? ამ თემაზე გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელ ნინა ხატისკაცთან ერთად.
თუმცა არა მხოლოდ მასთან ვილაპარაკებთ, ჩვენ გვინდა რომ თქვენც მიიღოთ ჩვენ საუბარში მონაწილეობა. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დაარეგოთ, როცა სტუმარი აქ იქნებოდა, თქვენი აზრი გამოთქვათ ან შეკითხვა დასვათ, რა ვიცი.
გადაცემაში შევეხებით ერთ საერთაშორისო მნიშვნელობის ამბავსაც, ავღანეთის პრეზიდენტი შეერთებულ შტატებში ვიზიტს განაგრძობს. ვისთვის რა არის პრიორიტეტი მოლაპარაკებების ამ პროცესში?
თალიბი მეომრების საზოგადოებაში ინტეგრირების შესახებ ვაშინგტონთან 100%-იანი თანხმობაა, მაგრამ სხვადასხვა პოზიციაა იმაზე, თუ როგორ იმოქმედებს სამშვიდობო პროცესი რაზმების მეთაურების შემთხვევაში.
გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ გამოიყენოთ დრომ და გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10-15-10 წავიკითხავთ ამ შეტყობინებას აუცილებლად და ან გავითვალისწინებთ ან არა, მაგრამ წავიკითხავთ. ძალიან ისე ხوار გამომივიდა, ან გავითვალისწინებთ ან არა, უბრალოდ ისე ვამბობ, წავიკითხავთ აუცილებლად და შემდეგ შინ არის გააჩნია, ვეცდებით რომ
და მართლა აუცილებლად წავიკითხავთ. დიდი მადლობა ნიკომ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. 9 საათი და 9 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. აქტიური წინასაარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს აჭარაში. აჭარაშიც შეიძლება ითქვას. ბათუმში ალიანსი საქართველოსთვის მაჟორიტარი კანდიდატის მხარდამჭერთა კლუბი გაიხსნა. არჩევნებში მონაწილე სხვა პარტიები მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობენ. ლეიბორისტული პარტია კი ქალაქ ბათუმის მერის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად იბრძვის. იტყობინება აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე.
დეპუტატობის მაჟორიტარი კანდიდატები არჩევნებში მონაწილე პარტიებიდან ბათუმის მოსახლეობასთან შეხვედრებს სხვადასხვა უბანში ყოველდღიურად მართავენ. ამჯერად ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გორგილაძის ქუჩის მოსახლეობას შეხვდა. შეხვედრაზე ირაკლი გოგიტიძემ პარტიის პრიორიტეტებზე ისაუბრა. ყურადღება გამახვილდა სოციალურ საკითხებზე და იმ პროექტებზე, რომლებიც საკრებულოში მისვლის შემთხვევაში შესაძლოა განხორციელდეს. გორგილაძისა და მელიქიშვილის ქუჩის ცხოვრობლებმა ქრისტიან დემოკრატებს საკუთარი პრობლემებიც გააცნეს.
ჩვენი სახლის უკან ასფალტი არ არის და წყალში ვართ ჩაფლული. მეორე, ტაქსი მანქანები შემოდიან აქიდან, გადიან ისე კრუკში და ისე მიდიან. ისე რომ მთელი ღამე 24 საათი მანქანების მოძრაობაც
სხვის პრობლემა ჩვენი პრობლემა გამხდარა. სხვის ცრემლი ჩვენი თვალის აცრემლებულა ძალიან ბევრჯერ და მე ვიქნები არაორდინალური და განსხვავებული პიროვნება. საკრებულოში იმ შემთხვევაში თუ მოვალ და პირდებით და პირდები მოსახლეობას, აი ასე პირნათლად შევასრულებ ჩემოვალეობებს.
გორგილაძის ქუჩის ცხოვრებლებს შეხვდა ასევე ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბესო ჭახონელიძე. მან ამორჩევლებს საარჩევნო პროგრამა გააცნო და იმ პრიორიტეტებზე ისაუბრა, რომელიც ამ დასახლებაშია დაგეგმილი. ბესო ჭახონელიძე ამორჩევლებს გაზიფიკაციის და წყალმომარაგების პრობლემის გადაჭრას მუშაობის ნაწილობრივ მოგვარებას დაპირდა.
ბევრი ეს უკვე ხალხის ცენტრში იმ უბანში, რომელშიც მე თენშუყრი, ძირითადად მოწესრიგებულია, მაგრამ არის ზოგზოგი პრობლემები, რომელსაც რა თქმა უნდა გამარჯვების შემთხვევაში ვეცდებით, რომ გადაუჭრათ. ეს შეეხება გაზ, წყალს და ასე შემდეგ.
სარეკლამო კამპანიას აქტიურად აწარმოებს ბლოკი ალიანსი საქართველოსათვის. ბათუმში მათი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის სულხან ხლონტის მხარდამჭერთა კლუბი გაიხსნა. კლუბის პრეზენტაცია დამფუძნებლებმა ღიაცის ქვეშ მოაწყვეს. მისი წევრები ძირითადად სტუდენტები არიან, რომლებიც იზიარებენ ალიანსის პრინციპებს.
კლუბის წევრები, ასე ვთქვათ, იქნება უბნებზე წარმოდგენილი, როგორც უბნის შიგნით, ასევე უბნის გარეთ და თვალყურს ადევნებს არჩევნების მსვლელობას.
მხარს უჭერთ სულხან ხლონტს, იმიტომ რომ მისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია ბათუმელ ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების დამკვიდრება, სამართლიანობა და კერძო საკუთრების უფლების დაცვა.
არჩევნებში არ მონაწილეობენ, თუმცა არც გულხელდაკრეფილების ხედან ლეიბორისტული პარტიის წევრები. ქალაქ ბათუმის მერის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად პარტიის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე დავით რობაკიძემ საკრებულოს კანცელარიაში განცხადება შეიტანა. ქალაქ ბათუმის მერმა რობერტ ჩხაიძემ 27 აპრილს თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განცხადება დაწერა და წინა საარჩევნო კამპანიაში ჩაერთო. დავით რობაკიძის თქმით, თვითმმართველობის ორგანული კანონის თანახმად, ორი კვირის განმავლობაში საკრებულომ შესული განცხადებები უნდა განიხილოს, მუნიციპალიტეტის წევრებმა კი მიმდინარე თვის ბოლოს მერი უნდა აირჩიოს.
უნდა შემოვიდეს განცხადებები მერის კანდიდატურაზე, ხოლო ერთი თვის განმავლობაში უნდა იქნას არჩეული მერი. ესე იგი, უახლოეს საკრებულოს ხდომაზე, რომელიც გამართება ალბათ ჩემი აზრით 26-27-ში, უკვე უნდა აირჩიო მერი, ან უნდა წავიდნენ წინააღმდეგი. გამომდინარეა კიდე, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შემოგვეტანა. დიახ, პირველი ვარ, რა თქმა უნდა, და ყოველთვის პირველი ვიქნები განსხვავებით ბევრიდან.
ასე რომ აჭარაში, ისე როგორც ყველა რეგიონში, არჩევნებისათვის აქტიური მზადება მიმდინარეობს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ასეთი ამბებია ბათუმში. ზუგდიდში კი სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ორგანიზებით წინა საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობაზე გამართა შეხვედრა. ზუგდიდში წარმოდგენილი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ზუგდიდში საარჩევნო კამპანია არათანაბარ პირობებში მიმდინარეობს და ხელისუფლების მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასა და დაშინების ფაქტებზე საუბრობენ. დეტალები თეაშონიას სიუჟეტში, რადიო ათინათის კორესპონდენტი გახლავთ.
შეხვედრას მოწვევის მიუხედავად არესტრებოდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების გამოსვლებს მხოლოდ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის იურისტი სულხან აგუმავა ისმენდა. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა ძირითადი აქცენტები გააკეთეს საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე, კონკრეტულად კი კომისიის მდივნის კომპეტენციის საკითხზე გამახვილეს ყურადღება. როგორც ეროვნული საბჭოს წევრი მამუკა აბულაძე აღნიშნავს, კომისიის მდივნად ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის დანიშვნა და შემდგომ შეცდომის დაშვების შემთხვევაში 2000 ლარიანი ჯარიმა ხელისუფლების მიერ დაგებული მახია.
ის მონაცემები დასრულებული შევიდა კანონში, მას თავისი უფლებამოვალეობის ანუ სამართლებრივი დასასრულების შემთხვევაში მას ფულად ჯარიმა ექცევა 2000 ლარი. მე უსვამ კითხვას, არის საკმარისი საუნო კომისიის მდივნისთვის ის სამეტაპიანი სულ რაღაც 2 საათიანი ტრენინგი, რომელიც CSKO-ს მხრიდან არის, ესე ვთქვათ, გამოყოფილი. პირდაპირ მიმართული მახე, რომელიც უშუალოდ საუნო კომისიის მდივნების მიმართ არის განხორციელებული.
მამუკა აბულაძე ასევე შეეხო წინასაარჩევნო კამპანიის გაშუქებას ადგილობრივ ტელევიზიაში. ზუგდიდის ნომერ 77 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი ყობა კვარაცხელია განმარტავს, რომ კომისიის მდივანს თავისი მუშაობის აღსრულების არ უნდა შეეშინდეს, თუ მას არაკლია კომპეტენტურობა.
ვერ გაიგეს სანქცია, რას ეხება, იქ ძირითადად ეხება სანქციებს ოქმში შესორებისან გადასორების თაობაზე და ახლა პირდაპირ კოდექსი გითითებს, რომ აკრძალულია ოქმში რაიმე სახის შესორებისა და გადასორების გაკეთება და ახლა როგორ შეიძლება ადამიანს ხელოვნურად უბრალოდ შემთხვევით მოუვიდეს ესეთი რაღაცა და ამაზე პასუხი რო არ აგოს.
სამართლიანი საქართველოსთვის წარმომადგენელი ლამარა თევზაძე საარჩევნო კამპანიის დროს პიროვნების დაშინების ფაქტებზე საუბრობს.
მოდენიმე პიროვნება თავისი ფეხით მოვიდა. და იქ ვერ მიუთითებო, იმიტომ რომ მეშინია და მე თქვენ გაძლევთ მას. ნახა ჩვენ მისის ადამიანები გინდათ რომ მოდი და გითხარი რომ ჩვენ გვაძლევთ არა მას, მაგრამ აი იმდენად არის პიროვნება დაშინებული.
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე გვესაუბრება ალიანსის საქართველოსთვის სოფელ შამგონის მაჟორიტარი დეპუტატი დემნა ხუბუა.
შამგონის მაჟორიტარი ვარ, იქ რეკენს და იქაური რწმუნებული დაყვება იქაურ ნაციონალურობის კანდიდატს, იქ მიდის კოლიშენობა მიდის და მაგას აკეთებს, ვითომ ეს კანდიდატი აკეთებს ბრძოლას, მე მინისტადიონი არის, ვითომ ეს კანდიდატი აკეთებს და რწმუნებულ საერთოდ არ არის კოდექსი და კონსტიტუციის იმსუბლება რომ კანდიდატს რომ გაუკეთოს
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ლევან კონჯარია თავის მხრივ აცხადებს, რომ მათი პარტიის მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას ადგილი არ ქონია.
არავითარ შემთხვევაში ავიტენებ არანაირ სახელმწიფო რესურს. ჩვენ ვართ გუნდი, პარტია, რომლებიც დიდი ხანია მოდიართ და ყველანი ჩვენი რესურსებით რაც შეგვიძლია მეკვე არანაირად ავიყენებთ სახელმწიფო რესურსს, არანაირ შემთხვევაში. ეს არის აბსოლუტური ტყუილი.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატ ლევან კონჯარიას კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ათინათის კორესპონდენტმა თეა შონიამ მოგვაწოდა ზუგდიდიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:16 წუთია. ბოდიშს გიხდით ამინდის პროგნოზის დაგვიანებისთვის. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ამინდის პროგნოზი, მოუსმინეთ ნინოს.
გარკით, გადავდოთ გვერდზე ბერძნული მითოლოგია და რეალობას დავუბრუნდეთ. მოდით დღეს ამინდზე ვისაუბროთ. იცით ახლა რა გამახსენდა? ინგლისური ენის სახელმძღვანელო ეკერსლის ავტორობით. იქ ეწერა, რომ რაკი ლონდონში ხშირად წვიმს, იქაურები ერთმანეთს გამარჯვების შემდეგ ამინდზე ესაუბრებიანო. არადა რა სისულელია, როცა სალაპარაკო არაფერი გვაქვს, რა აქ თბილისში პირდაპირ ამინდზე არ ვიწყებთ ლაპარაკს? ხოდა დღეს ქუთაისში მზიანი დღე და 27 გრადუსი სითბო იქნება. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 26 და მზიანი დღე იქნება ზუგდიდში. 22 გრადუსამდე გაწბება ჰაერის სოხუმში. 16 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე უნდა იყოს მესტიაში. 20 გრადუსი სითბოსა და მცირე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ამბროლაურში. 22 გრადუსი სითბო და მზე იქნებაო ბათუმში. 24 გრადუსამდე გაწბება ჰაერი გორში. 21 გრადუსი სითბო და მზე იქნება ცხინვალში. 13 გრადუსი სითბოსა და მცირე წვიმას წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები ყაზბეგში. პლუს 25 და მზიანი დღე იქნება თელავში. 26 გრადუსამდე გაწბება ჰაერი რუსთავში. შეიძლება იწვიმოს კიდეც. ანალოგიური ამინდი იქნება თბილისშიც. მოკლედ გამარჯობათ. როგორ მოგწონთ დღევანდელი ამინდი?
თბილისში ამდენით ამინდი მოგწონს. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ყველა მსმენელს მოწონს ასეთი მზიანი დილა. დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს ამინდის პროგნოზისთვის, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობ ერთი საერთაშორისო ამბით. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი განაგრძობს ვიზიტს ვაშინგტონში. დღეს ის პრეზიდენტ ობამასაც შეხვდება. ქაბულსა და ვაშინგტონ შორის ბოლოთოებში დაძაბულობის შემდეგ ახლა ორივე მხარე თავისას ცდილობს კარზაის სურს მოიპოვოს ამერიკის მთავრობის მხარდაჭერა თალიბებთან შერიგების შესახებ მოლაპარაკებებში. თეთრი სახლი კი კარზაის სრულ თანამშრომლობას საჭიროებს, რათა მაბადიათ. სულთანამშრომლობა საჭიროებს, რათა გეგმის თანახმად შემდეგი ზაფხულიდან უკვე შეძლოს ავღანეთიდან ჯარის გაყვანა. ამ მიზნებსა და ამოცანებზე უფრო მეტ შეიტყობთ ოქროპირ რუხაძესგან.
ვიზიტი იმართება ქაბულსა და ვაშინგტონ შორის ურთიერთობის კრიტიკულ პერიოდში, როცა ამერიკა ავღანეთს მილიარდობით დოლარის დახმარებას აძლევს და ათასობით ჯარისკაცი ჰყავს ამ ქვეყანაში. პრეზიდენტად კარზაის 5 წლით კიდევ ერთხელ არჩევის და ვაშინგტონის მიერ ავღანეთის ახალი სტრატეგიის გამოცხადების შემდეგ ამ ვიზიტს თეთრი სახლი ორივე მხარისთვის შესაძლებლობად მიიჩნევს, წარმატებასაც ილაპარაკონ შეშფოთების სფეროების მოხაზონ და განაახლონ სტრატეგიული პარტნიორობა ავღანეთის არსებითი მიზნების გათვალისწინებით. რამდენიმე დღის წინ თეთრი სახლის სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში მრჩევლის მოადგილემ სტრატეგიული კომუნიკაციების სფეროებში ბენ როდისმა აქცენტი გააკეთა ორი ქვეყნის ურთიერთობაში არა პრობლემებზე, არამედ პოტენციალზე.
This can be an important opportunity.
შეიძლება მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იყოს ორივე მხარეს ათვის შეხვდნენ ერთმანეთს, გაცვალონ შეხედულებები. რა სტადიაში არიან, რა უნდა იყოს შემდეგი ნაბიჯი, რა დამატებითი ნაბიჯების გადადგმა საჭირო, რა დამატებითი დახმარების გაწევა შეუძლია საერთაშორისო თანამეგობრობას. რა დამატებითი ნაბიჯების გადადგმა შეუძლიათ ავღანელებს, მათივე იმ გეგმის განხორციელებისათვის, რომელიც მართვის განვითარებას და ქვეყანაში უსაფრთხოების გამტკიცებას უკავშირდება.
თეთრის აღლის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ავღანეთში კორუფციასთან ბრძოლა. ეს ობამამ მთავარ მიზნად დასახა ავღანეთის მართვის საქმეში განვითარების მისაღწევად. ადმინისტრაციის წარმომადგენლები დადებით ნაბიჯებზე ლაპარაკობენ ქვეყნის შიგნით და გარეთ, მაგრამ მუდამ შენიშნავენ, რომ კვლავ ბევრია გასაკეთებელი. ვაშინგტონში კარზაის ვიზიტისას ყურადღების ცენტრი იქნება სამშვიდობო ყრილობის მოწყობა, რაც მაისის ბოლოსთვისაა დაგეგმილი ქაბულში. ალერტი მიმოხილველი კარზაის ვაშინგტონში სტუმრობის მთავარ ამოცანად ხედავს შეერთებული შტატების მხარდაჭერის მოპოვებას ამ პროცესში, რომელიც თალიბანის შემორიგებას ისახავს მიზნად. ამ გეგმის მიხედვით თალიბებმა უნდა ჩააბარონ იარაღი, დაუბრუნდნენ საზოგადოებას და შეიძლება თალიბანის ზოგიერთი ლიდერის მთავრობაში შეყვანაც მოხდეს. შეერთებული შტატები კარზაის ამ იდეას ემხრობა, მაგრამ არის გარკვეული თავშეკავებაც. ავღანეთში ამერიკის ელჩმა კარლ ეიკენბერიმ ორშაბათს თქვა, რომ ორივე მთავრობა ემხრობა პირობებს, რომლებიც მეამბოხეებმა უნდა დააკმაყოფილონ.
I think there's clarity right.
ჩემი აზრით ციცხადია ორ მთავრობას შორის იმ მთავარი პრინციპების გარშემო, რომელთაც ავღანეთმა უნდა დაიწყოს შერიგების პროცესი. ეს პრინციპები, მე ვფიქრობ, კარგადაა ცნობილი.
გაგიმეორებთ ამ პრინციპებს. მეამბოხეებმა უარი უნდა თქვან ძალის გამოყენებაზე. გაწყვიტონ ყოველგვარი კავშირი ალ-ყაიდასა და ტერორისტულ ჯგუფებთან. აღიარონ ავღანეთის კონსტიტუცია, მასი ასახული უფლებებითა და თავისუფლებებით. თეთრმა სახლმა ხაზი გაუსვა ქალთა უფლებებს. კლინტონმა მას სახელმწიფო დეპარტამენტის პრიორიტეტი უწოდა. ჰამიდ კარზაის წარმომადგენელმა ვაჰიდ ომარმა განაცხადა ორშაბათს ვაშინგტონში, რომ თალიბი მეომრების საზოგადოებაში ინტეგრირების შესახებ ვაშინგტონთან 100%-იანი თანხმობაა, მაგრამ სხვადასხვა პოზიციაა იმაზე, თუ როგორ იმოქმედებს სამშვიდობო პროცესი რაზმების მეთაურების შემთხვევაში. მანვე განმარტა, რომ არის კიდევ სხვა უთანხმოებაც, კერძოდ სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლის, ასევე შეერთებული შტატების საპატიმროების ავღანეთის ხელისუფლებისთვის გადაცემის დაჩქარების თემები. თუმცა, ომარის აზრით, ახლა ვაშინგტონმა და ქაბულმა უნდა იყურონ მომავლისკენ და არა წარსულში. კარზაის ვაშინგტონში ექნება შეხვედრა კონგრესის წევრებთანაც, საკანონმდებლო უწყება ავღანეთისთვის კიდევ 33 მილიარდი დოლარის გამოყოფის საკითხს განიხილავს.
ოქროპი რუხაძე გესაუბრებოდა ასეთი ამბები ავღანეთთან დაკავშირებით. ავღანეთის პრეზიდენტი განაგრძობს შეერთებულ შტატებში ვიზიტს. უბრუნდებით საქართველოს, 9:22 წუთია ახლა და გადაცემას განმაგრძობთ ეკონომიკის სიახლეებით. დილამშვიდობის რეზორევა საყევარიშვილი შემოგვიერთდა.
დილამშვიდობის ნინო, დილამშვიდობის ნიკო, მივესალმები რადიო მსმენელს. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს რელიგიური დღესასწაულის გამო საქართველოში უქმე დღეა, ერთი მნიშვნელოვანი სამთავრობო ღონისძიება მაინც არის დაგეგმილი, კერძოდ 12 საათზე თბილისში საქართველოს, აზერბაიჯანის და რუმინეთის ენერგეტიკის მინისტრების მონაწილეობით საგანგებო მინისტერიალი გაიმართება. ადრიან ვიდიანო, ნატი კალიევი და ალექსანდრე ხეთაგური სამი ქვეყნის ენერგეტიკული თანამშრომლობის საკითხების, მათ შორის წლეულს 13 აპრილს ბუქარესტში ხელმოწერილი ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესრულების მიმდინარეობას განიხილავენ. დღევანდელ შეხვედრაზე უპირველესად განიხილება აზერბაიჯანის საქართველო-რუმინეთის ინტერკონექტორის პროექტის შემდგომი რეალიზაციის ასპექტები. მინისტერიალის ფორმატში მხარეები ასევე განიხილავენ ამ პროექტის განმახორციელებელი ერთობლივი კომპანიის დაფუძნების საკითხს. შეგახსენებთ, რომ ერთი თვის წინ 13 აპრილს ბუქარესტში მხარეებმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს გათხევადებული ბუნებრივი გაზის და მისი ტრანსპორტირების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც საქართველოში გაზის გამათხევადებელი, ხოლო რუმინეთში რეგაზიფიკაციის ტერმინალების მშენებლობას ითვალისწინებს. საერთოდ მიმდინარე კვირა მდიდარია ენერგეტიკული სიახლეებით, კერძოდ ენერგიის პოტენციური ალტერნატიული წყაროების ნუსხაში შემავალ მდინარე ფარავანზე ასაშენებელ ჰესებზე, არაკალ ჰესზე, აბულ ჰესსა და ახალ ქალაქი ჰესზე განაცხადების შეტანის ვადა ამოიწურა და გაირკვა, რომ ამ ჰესების მშენებლობით ორი კომპანია დაინტერესდა. განაცხადები ენერგეტიკის სამინისტროში ერთმა თურქულმა და ერთმა გერმანულმა კომპანიამ წარადგინეს. სამინისტრო განიხილავს ამ კომპანიების წარდგენილ დოკუმენტაციას და წინასწარი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში მათ საბანკო გარანტიის წარმოდგენის მოთხოვნით მიმართავს. გამარჯვებული კომპანიის ვინაობას კი საბოლოოდ საქართველოს მთავრობა გამოავლენს. ზემომტკვრის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის პროექტის განხორციელების მიზნით გამოცხადებულ ინტერესთა გამოხატვაშიც წინა საკვალიფიკაციო განაცხადებისა და ინტერესთა გამოხატვის პროცესი უკვე დასრულებულია. ენერგეტიკის სამინისტროს განცხადების წინა საკვალიფიკაციო განაცხადების შესაბამისად გათვალისწინებული კრიტერიუმები აქაც მხოლოდ ერთმა თურქულმა კომპანიამ დააკმაყოფილა. შესაბამისად ის ინტერესთა გამოხატვის შემდეგ წინადადების წარდგენის ეტაპზე გადაიყვანეს. აი ასე ინტერესდებიან და აძლიერებენ თურქული კომპანიები მონაწილეობას ქართულ ენერგეტიკაში.
რაც კარგია.
რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა.
მე ჩავერთე. მე მოგვიდა მოკლე ტექსტური შეტყობინება. სხვა თემაზე გადავიდა. მოკლე
ჩაერთე.
Dear Nino, please preservation your fine sound. ასე მოგმართავს
მე. Excuse me, ხო გადაეცი?
რა თარიღი? ფასორი ინგლისურით ცოტა ვიცი ჩვენც, მაგრამ თაყვარელო ნინო, თუ შეიძლება შეინარჩუნეთ თქვენი მშვენიერი ხმა.
Stilovt gvičis bodis ukhnems menas im diskomfortistvis rasats anichebs problemi chem khmastan dakavshirebit ganvagdzobt gadatsemas
vizrunem utsrkhelat ipo mozerili ara ironiulat
ara mets ara ironiulat vikhti bodis ganvagdzobt gadatsema radgan chota dro kvrcheba განაგძო გადაცემას კვლავ არჩევნების თემაზე საუბრით. საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს ანგარიშის მიხედვით 30 მაისის თვითმმართველობის არჩევნების წინა პერიოდში ჯერჯერობით ნაკლები დარღვევა 2008 წლის ზიგარეშე საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით. ამის მიუხედავად მონიტორინგის ავტორები თვლიან, რომ საერთო სურათი არც ისე დამაიმედებელია. საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს ადმინისტრაციული რესურსების წინას არჩევნო კამპანიისთვის გამოყენების მონიტორინგის მეორე შუალედური ანგარიში წარმოადგენა გუშინ ეკაქევანიშვილი გაგაცნობთ ამ დოკუმენტის ზოგიერთ ასპექტს და შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილში ამ თემაზე საუბარს.
ლანჩხუთის რაიონის სოფელ ქვიანში საარჩევნო ხმისუფლების მქონე 12 კლასელები გააფრთხილეს, რომ თუ მხარს მართველ პარტიას არ დაუჭერდნენ, უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარებამდე გაიწვევდნენ ჯარში. თელავში სოფელ ყარაჯალის გამგებელმა დაახლოებით 50-60 ადამიანს პირადობის მოწვევები ჩამოართვა ჰუმანიტარული დახმარების გაცემის მოტივით. ბათუმში საქალაქო სამართლოს პოლიციის მეორე გაყოფილებამ საჯარო უწყებების წარმომადგენლებს წერილობითი მოთხოვნა დაუგზავნა მათი თანამშრომლების პირადი ნომრების და სხვა პერსონალური მონაცემების შეგროვების თაობაზე. თბილისში ხშირია თბილისის მერის მიერ დაფინანსებული ეგრეთ წოდებული თბილისის რებრენდინგის ფარგლებში შექმნილი ლოგოს „მე მიყვარს თბილისის მართველი პარტიის“ საარჩევნო კამპანიაში გამოყენების შემთხვევები. და ეს წინა საარჩევნო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შემთხვევათა მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია, რაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შუალედურ ანგარიში მოხდა. ეს ფაქტები, როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ, რამდენიმე წყაროსთანაა გადამოწმებული. ნინა ხატისკაცი, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელია, ამბობს, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია გარკვეულ დარღვევებს უკვე გამოეხმაურა.
გახმაურებული ფაქტი იყო ლანჩხუთში 7 აპრილს, როდესაც ადგილობრივი კუდის თანამშრომლის მხრიდან ზეწოლა მოხდა ალიანსის წარმომადგენელზე. ის ადამიანიც, ბუხუტი ჩხაიძე, ვინც მონაწილეობდა ამ ზეწოლაში, დღესდღეობით ჩამოშორებულია თავის თანამდებობას. დედოფლის წყაროში განხორციელდა ზეწოლა მასწავლებელზე. არის ზეწოლა პარტიის აქტივისტებზე და პარტიის წარმომადგენლებზე, რომელსაც კონკრეტული უწყების წარმომადგენლები ურეკავენ და ეუბნებიან, რომ შეწყვიტონ წინა საარჩევნო კამპანია. დაფიქსირდა შემთხვევა, როდესაც ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები იყვნენ აგიტაციაში ჩაბმული, ასეთი შემთხვევები იყო ოზურგეთში. ასევე არის ფაქტები ისევ და ისევ წინაარჩენების პრაქტიკა პირადობის მოწმობების ჩამორთმევისა. ასეთი ფაქტი სოფელ ყარაჯალაში დაფიქსირდა, სადაც ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ.
ანგარიშის მიხედვით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების არაერთი ფაქტი მოხდა კახეთში. წინა საარჩევნოთ, როგორც აღმოჩნდა, ხშირად გამოიყენება ასევე ერთგვარი ხრიკების, მაგალითად მართველი პარტიის საარჩევნო ნომრის გამოყენება სხვადასხვა მიზნით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი ამბობს, რომ ერთი შეხედვით უწყინარ საშეღავათო ბილეთებს სწორედ ხუთიანი აწერია, თუმცა ხიდაშელის შეფასებით ეს წინა საარჩევნო ეშმაკობა ადმინისტრაციული კოდექსის მიხედვით კანონდარღვევაა.
თბილის მერიის მიერ დაბეჭდილ საღშეღავათებო ბილეთებს და დაბეჭდილი არის პროგრამა კინომანიის ფარგლებში, ამ ბილეთებზე აღბეჭდილი არის ხუთი ნომერი. როგორც მერია აცხადებს, ეს ხუთი ნომერი მიმანიშნებელია იმისა, რომ თუ სტუდენტი წარადგენს ამ ბილეთს კინოთეატრში, მას ხუთვარიანი შეღავათი ექნება. მაგრამ ეს ხუთი ნომერი სტილისტურად ძალიან გავს იმ ხუთ ნომერს, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა თავის წინასაარჩევნო კამპანიაში იყენებს და რომელიც ნაციონალური მოძრაობის არჩევნებში მონაწილეობის რიგით ნომერს ასახავს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიშის გამოქვეყნებამდე ერთი დღით ადრე 10 მაისს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 30 მაისის არჩევნებისათვის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ ადგილობრივ ხელისუფლებებსაც მიმართა. მათ ცესკოს თავმჯდომარემ ზურაბ ხრატიშვილმა მოუწოდა არ განახორციელონ ისეთი პროექტები, რომლებიც აქამდე ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ ყოფილა. დაბოლოს უნდა აღინიშნოს ის დადებითი მომენტებიც, რაც ნინა ხატისკაცის აზრით წინა საარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საკითხს უკავშირდება.
არის ტენდენცია, რომ საჯარო მოხელეები გადიან შვებულებაში, ამით ცდილობენ არ დაარღვიონ კანონი. საჯარო მოხელეებს თქვენ კარგად იცით, რომ ეზღუდებათ აგიტაციაში და კამპანიაში მონაწილეობა წინა საარჩევნო სამუშაო საათებში და როდესაც ისინი უშუალოდ ასრულებენ თავის საქმიანობას.
მონიტორინგი გრძელდება და როგორც მისი ავტორები აცხადებენ, ყველაზე საინტერესო არჩევნებამდე დარჩენილი ორი კვირა ჯერ კიდევ წინ არის.
ნინა ხატისკაცს ეს ეკაქევანიშვილი მოგითხრობდა ნინა ხატისკაცთან ერთად ჩვენ სტუდიაში ვიქნებით გადაცემის მეორე ნაწილში. განვრძობთ გადაცემას და ნიკო ნერგაძეს უთმობ მიკროფონს რუბრიკის სახელი მოგიგონე. მუსიკალური ამოსუნ თქვა. მოკლე ამოსუნ თქვის
დროა. კარგი სახელია, ხო, სამწუხაროდ მთელი ამბების მოყოლა რაც მოგიმზადეთ არ გამოდის, დრო აღარ გრჩება. Everly Brothers-ის სიმღერა All I Have to Do Is Dream 1958 წელს დაწერილი სიმღერა, რომელიც სახელი შეიძლება არ ცოდეთ მაგით სიმღერა გაცოდინებათ. ცნობილია ერთადერთი ვიგეტყვით რომ 15 წუთშია სიმღერა ჩაწერილი ორ რეპეტიციაში სულ და არის ითვლება რომ ერთ-ერთი საუკეთესო სიმღერა ყველა დროის 38 წლიდან. In my arms when I want you and all your charms whenever I want you all I have to do is dream 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 when I feel in the night and I need you to hold me tight whenever I want you all I have to do is dream I can make you mine taste your lips of wine anytime night or day only trouble
ათი ნახევარია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გამოშვებას კვლავ დიდი ბრიტანეთით დავიწყებ. დიდი ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი ხავს კონსერვატორების ლიდერი დევიდ კამერონი სამშაბათს აღამოს დედოფალს შეხვდა და განაცხადა შემდეგ, რომ მისი მიზანია სამთავრობო კოალიციის შექმნა ლიბერალურ-დემოკრატიულ პარტიასთან ერთად, რომელიც 6 მაისის საპარლამენტო არჩევნებზე მესამე ადგილზე გავიდა. კამერონის კონსერვატორებს არჩევნებში მართალია ყველაზე მეტი ხმა ერგოთ, მაგრამ არა იმდენი, რომ მანდატების ნახევარზე მეტი მოეპოვებინათ. შეერთებულმა შტატებმა პირობა დადო, რომ ხარში ედგება არ მიატოვებს ავღანეთს, რომლის პრეზიდენტმაც გუშინ დაიწყო ვაშინგტონში ვიზიტი. გუშინის ჰამიდ კარზაი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს შეხვდა. ამერიკის მთავრობა განიხილავს შესაძლებლობას, რომ პაკისტანური თალიბანი საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციების ოფიციალურ სიაში შეიყვანოს. ამის შესახებ განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ გააკეთა. მან თქვა, რომ ეს პროცესი დაჩქარდა მას შემდეგ, რაც ტერორისტულმა ჯგუფმა ნიუ-იორკში ტაიმს-სკვერზე მანქანის აფეთქება სცადა. ადვოკატები დღეიდან პარლამენტის წინ მჯდომარე აქციას დაიწყებენ. დღეს 3 საათზე პარლამენტის წინ გაკეთება საგანგებო განცხადება და მჯდომარე აქცია დაიწყება. ადვოკატები საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების შეტანას ითხოვენ და პარლამენტის წინ ერთთვიანი აქციებით იმუქრებიან. Media Holding Georgian Times-ის გამომცემელი და სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის დამფუძნებელი მალხაზ გულაშვილი შულთან ერთად ცხინვალში ყოფნას ადასტურებს. ამის შესახებ მან გუშინ ტელეკომპანია რუსთავი ორისთვის მიცემულ სატელეფონო ინტერვიუში განაცხადა. ის არ გამორიცხავს, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევს პოლიტიკური თავშესაფარი სთხოვოს და შემდეგ თქვა, როცა შულს დავაბინავებდა სიტუაცია დამშვიდება, მაშინვე ჩამოვა თბილისში, მას კი სავარაუდოდ ვენაში წავიყვანა. ქრისტიან დემოკრატი ლევან ვებხვაძე ამერიკის ევროპულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის კვლევებში ავტორიტარული რეჟიმის კვალს ხედავს. მან განაცხადა, რომ თუ ჩვეულებრივ დემოკრატიულ ქვეყნებში ასეთ გამოკითხვებში ცდომილება 3%-ია, საქართველოში უფრო დიდი ციფრი უნდა გავითვალისწინოთ. შეგახსენებთ, NDI-ის კვლევების მიხედვით პატრიარქის შემდეგ საზოგადოებას ყველაზე მეტად გიგი უგულავა მოსწონს. კვლევის თანახმად გიგი უგულავა გამოკითხულთა 60%-ს მოსწონს, ხოლო 19%-ს არა. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მას 2%-ით ჩამორჩება, ის გამოკითხულთა 58%-ს მოსწონს, 22%-ს კი არა.
დიდი მადლობა ნიკო, ახალი ამბები გაგაცნოთ ნიკო ნერგაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიდრე გადაცემას განვაგრძობდეთ სტუმართან ერთად, ტრადიციულად გთავაზობთ აფიშას დღეს დაგეგმილი კულტურული მოვლენების ანონს. ნინო თარხნიშვილმა მოაგროვა ეს ინფორმაციაც.
გადავხედოთ აფიშას და დავგეგმოთ დღევანდელი დღე. 7 წელიწადში თბილისის საკონცერტო დარბაზი ქართული სიმღერის საღამოს წარმოგიდგენთ.
Ვასაძე, მარჯანიშვილის თეატრი გეპატიჟება სპექტაკლზე გიორგი მაზნიაშვილი. ასევე ვასაძე და ასევე მარჯანიშვილის თეატრი მხოლოდ ცხონში წარმოგიდგენ ცოხუმის თეატრის სპექტაკლს ემიგრაცია ნომერი. თბილისის ისტორიის მუზეუმი იური მეჩთობის პერსონალურ გამოფენას მასპინძლობს სახელწოდებით წამებად ქცეული წლები. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი რუსთაველი წარმოგიდგენთ ფილმებს სპამი, რკინისკაცი 2, ოცნების ქალაქი, მაიდანასოსი და ქუჩის დღეები. კინოთეატრი ამირანი კი გეპატიჟებათ ფილმებს სპამი, მაიდანასოსი და ოცნების ქალაქი და ანიმაციურ ფილმზე როგორ მოვარჯილოთ დრაკონი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 9:25 წუთი სრულდება. ახლა განმოგზავნოთ გადაცემას სტუმართან ერთად ნინა ხატისკაცის საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დიდი მშვიდობის ხალხო ნინა.
მოგესალმები ძღოლას.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ საკმაოდ დატვირთული დღე გქონდათ ამ ანგარიშის პრეზენტაციის გამო. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა მეორე მონიტორინგის მეორე ეტაპის შედეგები, ხო? ასე შეიძლება დავარქვათ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება წინასაარჩევნო კამპანიის მიზნებისთვის, ასეთი სახელწოდებით. და ითქვა, რომ შედარებით წინასაარჩევნოებსა, საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები გულისხმებოდა 2008 წლის უკეთესი ვითარება. თითქოს, თუმცა არ არის დამაიმედებელი. იქნებ განმარტოთ, რას ნიშნავს ეს?
კი ბატონო, გააგიხსნით. ესე იგი, როგორც ითქვა, უკეთესი მდგომარეობა იმხრივ, რომ ამ პერიოდში, როდესაც ჩვენ 2008 წლის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების წინ ვაკეთებდით მონიტორინგს, გაცილებით ბევრ რღვევაზე ჰქონდა ინფორმაცია და ეს იყო უფრო ინტენსიური ხასიათის ვიდრე ამ არჩევნებში. თუმცა აქ რამდენიმე ფაქტორია გასათვალისწინებელი. პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ არჩევნების წონა და საპრეზიდენტო არჩევნების წონა გაცილებით მაღალი იყო ვიდრე საპარლამენტოსი და კიდევ უფრო მაღალი ვიდრე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების. აქვე უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტორი, რომ ძირითადად პოლიტიკური პარტიები თბილისში არიან წარმოდგენილი, ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ უხეში დარღვევებზე და იგივე სისხლის სამართლის დანაშაულზე, სხვა ტიპის დანაშაულზე, ადმინისტრაციულ გადაცდომებზე, ძირითადად დარღვევები შემოგვდის რეგიონებიდან. პარტიების უმეტესობა რეგიონებში აქტიურად არ არიან გასულები და კიდევ ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ აქტიურ ფაზაში შედის არჩევნები ზუსტად ეხლა, აქამდე მხოლოდ ფრაგმენტულად რამდენიმე პარტია იყო წარმოდგენილი. შესაბამისად ის მაგალითები, რაც არსებობს დღევანდელი დღისთვის, მაინც არ არის დამაიმედებელი, იმიტომ რომ თუნდაც მაინც აქვს ასეთი სხვადასხვა ტიპის დარღვევებს ადგილი სხვადასხვა რეგიონებში.
მეტი დარღვევის შესახებ მქონდა ინფორმაცია ბრძანეთ. საიდან იღებთ ინფორმაციას? გარდა თქვენი თანამშრომელიც ახლა უცებ არ დაესიზმრება ანუ მასაც, ხო, ადგილებზე სადუნა მივიდეს და რა გაარღვიოს?
Ну, ყველა რეგიონში წარმოდგენილი არის, 9 რეგიონში და აჭარაში ჩვენ ყავს რეგიონალური კოორდინატორები, გარდა ამისა სხვადასხვა რაიონებში ყავს კონტაქტები ჟურნალისტების და აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების სახით. ჩვენ რამდენიმე წყაროდან ვიღებთ ინფორმაციას. ერთი არის ჩვენს ორგანიზაციაში არის ცხელი ხაზი, რომელიც არის უფასო ყველა მობილარე ოპერატორიდან და დარღვევის შესახებ ინფორმაციას ამ ცხელი ხაზის საშუალებით ზოგჯერ თავად მოქალაქეები, ან თქვათ აქ პარტიის აქტივისტები გვაწვდიან ხოლმე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ინფორმაციას არ დებთ იმავე წამს, თქვათ ანგარიში და აუცილებლად ხდება ამ ინფორმაციის გადამოწმება. შესაბამისად, გაცილებით უფრო მეტია დარღვევა რეალურად ვიდრე ანგარიშია წარმოდგენილი, მაგრამ ანგარიში მოხდა მხოლოდ ის ინფორმაცია, რომლის გადამოწმებაც და დადასტურებაც მოხერხდა. ანუ სხვადასხვა გზებით, ერთი არის პრესის საშუალებით, მედიის საშუალებით მიღებული ინფორმაციის გადამოწმება ადგილებზე და იმ ადამიანებთან შეხვედრებისაც ეს დარღვევის მონაწილე იყო, ან თქვა სხერპლი, და რეგიონალური კოორდინატორები, კონტაქტები, პარტიის აქტივისტები და ჟურნალისტები.
შეიძლება მეც ჩავერთო. თუ ახარისხებთ ამ დარღვევებს, რასაც სიმძიმის მიხედვით, ანუ ყველა დარღვევა შეიძლება იყოს 200 ძამცირე დარღვევა, რომელიც რეალურად არ იყოს ისეთი მნიშვნელოვანი, ან ორი იყოს უკიდურესად მნიშვნელოვანი. რასნაირად ხდება?
რა ვახარისხებ, თუმცა სტატისტიკური მონაცემები არ გვაქვს, იმიტომ რომ თვითონ გადამოწმებული ინფორმაციის რაოდენობა არ იძლევა იმის საშუალება ამისას რაღაც სტატისტიკა დავდოთ და შევაჯამოთ, თუმცა რა თქმა უნდა ყველაზე მძიმე და ყველაზე მწვავე დარღვევები არის ეს ზეწოლა პოლიტიკური პარტიის წევრებზე და აქტივისტებზე. ეს ზეწოლა ხორციელდება რამდენიმე გზით, ეს შეიძლება იყოს სატელეფონო ზარი ან პირდარადი შეხვედრა. ეს არის ძირითადად სიტყვიერი მუქარა, როდესაც აქტივისტებს და პარტიის წარმომადგენლებს ეუბნებიან ან აწერინებენ განცხადებას იმისთვის, რომ მათ მოხსნან კანდიდატი.
რომის გადამოწმება რთულია ცოტა ალბათ, თუ ეს
იცით რა, საკმაოდ რთული არის ამის გადამოწმება და ძირითადად ეს ხდება ერთი ერთზე. რა თქმა უნდა, ეხლა თანდათან პოლიტიკური პარტიებიც სწავლობენ უფრო მეტად ბრძოლას ასეთი დარღვევების წინააღმდეგ და ისინი ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად ჩანაწერი გააკეთონ იმ საუბრისა. ეს არის შეიძლება ითქვას ადაპტაცია იმ რეალობასთან, როდესაც ერთი ერთზე ადამიანს ვთქვათ აქვს მუქარის ფაქტი, ამის დადასტურება მართლაც ძნელია, მაგრამ აი მე მინდა მოვიყვანო მაგალითში. დილანჩხუთში 7 აპრილს მოხდა ალიანსი საქართველოსთვის წარმომადგენელზე ზეწოლა, ის ამავდროულად იყო სოფლის რწმუნებულის მოადგილე, თუმცა ის კენჭს იყრიდა ოპოზიციის მხრიდან. ის დაიბარეს კაბინეტში კუდის თანამშრომელმა, რომელიც ბუხუტი ჩხაიძეს სახელი უკვე ასე ვთქვათ ცნობილი გახდა, იმიტომ რომ მასზე ზემოქმედებაც იყო უკვე, და უთხრა რომ მოეხსნა კანდიდატურა და განახორციელა მუქარა. ეს ადამიანი ვთქვათ ზოგიერთისგან განსხვავებით არ გაჩერებულა ამაზე, ეს ინფორმაცია გაასაჯაროვა და შემდგომში ცდელობა იყო ჩხაიძის მხრიდან, რომ რაღაცნაირად ეს ინფორმაცია ჩაეფარცხა. თუმცა დღეის მონაცემებით მე მაქვს ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია მაქვს უწყებად შორისი ჯგუფისგან, რომ ეს ადამიანი ჩამოშორებულია თავის თანამდებობას. ეს იყო ის რეაქცია, რეაგირება, რომელიც განხორციელდა ბუხუტი ჩხაიძის მიმართ.
რაც ადეკვატურია?
იცით რა არის, თუ დადასტურდება მსგავსი დარგვა, რა თქმა უნდა ადეკვატური არ არის და ჩვენ სულ ამაზე ვლაპარაკობთ, რომ თითქმის არასდროს არ ხდება დამნაშავეთა ადეკვატურად დასჯა. მაგრამ ამ ეტაპზე საუბარი არის ესე, რომ ეს ინფორმაცია არ დადასტურებულა, მაგრამ რადგანაც იყო ეს ინციდენტი, რომელიც ჯერ არ გამოძიებულა, პრევენციისთვის მოხდა ასეთი ღონისძიება. აქ უფრო მთავარი ის იქნება, რომ ეს ღონისძიებები არ უკავშირდებოდეს მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდს და შემდგომში, ანუ მოკლევადით არ იყოს ეს ადამიანი ჩამოშორებული თავის თანამდებობას და აუცილებლად გავაკეთებთ იმის მონიტორინგი მომავალში რა მოხდება. და მეორე კიდევ, ასეთი ტიპის სადამსჯელო თუნდაც გამართლებელი ღონისძიებები მარტო ერთეულებისთვის არ უნდა იყოს ცნობილი. ეს უნდა ხდებოდეს საჯარო, რომ სხვა ადამიანებსაც, ვისაც იგივენაირ დარღვევებთან აქვთ შეხება, ეს ინფორმაცია მათთვისაც იყოს ხელმისაწვდომი, რომ შემდგომში ისინი შეშენდნენ და მსგავს
დარღვევების პრევენცია შეიძლება დავარქვათ. ნინა ხატისკაც საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ახლა
გამოვაცხადებთ, 15-10 გვაქვს მოგლეთა შეტყობინების.
1 2 ინგლისური შეტყობინება გვინდა. დიდი მადლობა ნიკო, 15-10-ზე გამოგზავნით შეტყობინებები. ქალბატონ ნინო, ახლა ჩვენ ასეთი ტრადიცია გვაქვს უკვე, ერთ სიუჟეტს შევთავაზებთ მსმენელსაც და თქვენს შემოგთავაზებთ სტუმრის ყოფნისას სტუდიაში. ინფორმაციას ახება ეს სიუჟეტიც, ინფორმაციის მიღების, ასე ვთქვათ, მიღების საკითხზე პრობლემა, საჯარო ინფორმაციას კერძოდ. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ჰერეთის კორესპონდენტი გვატყობინებს, რომ საჯარო ინფორმაციის მიღების პრობლემები კახეთის რეგიონში კვლავაც არსებობსო, რის გამოც ჟურნალისტებმა აქციაც გამართეს არაერთხელ. ხათუნო გოგაშვილი უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე.
მოგვეცით საჯარო ინფორმაცია. მხოლოდ ამ წარწერას ნახავთ გაზეთ კახეთის ხმის ახალი ნომრის პირველ გვერდზე. რედაქცია ამ ფორმით გამოხატა სოლიდარობა იმ ჟურნალისტების მიმართ, ვინც პრობლემა საჯაროდ გააპროტესტა. გაზეთ კახეთის ხმის მართველი რედაქტორის ნატალია ცისკარაშვილის განცხადებით, მართალია საჯარო ინფორმაციის მიღების კუთხით რეგიონში მდგომარეობა გასულწლებთან შედარებით გამოსწორდა, მაგრამ ზოგიერთ რაიონში პრობლემა მაინც არსებობს.
ფაქტიურად შეუძლებელი იყო 2000-მდე საჯარო ინფორმაციის მიღება. განსაკუთრებული პრობლემა იყო ეს სამხარეო ადმინისტრაციაში. შემდეგ უკვე 2009 და 2010 წლის დასაწყისშიც აღარ დგას ეს ასე მწვავედ ეს პრობლემა, თუმცა გვაქვს შემთხვევები, მაგალითად რამოდენიმე კვირის უკან ჩვენმა ჟურნალისტებმა, როდესაც კოვედნიდან გამოითხოვეს ინფორმაცია, შეეცათ რაღაც პრობლემები, თუმცა როცა განუმარტეს, რომ ისინი სასამართლოს მიმართავდნენ, შემდეგ უკვე მოგვარდა ეს პრობლემა.
ჟურნალისტი გელამ თიულიშვილი კი ამბობს, რომ საჯარო ინფორმაციის მიღება განსაკუთრებით რთული წინა საარჩევნოდ გახდა.
ინფორმაციის საჯაროობის პრობლემის წინაშე ჟურნალისტები განსაკუთრებით აღმოჩნდით ეხა წინა საარჩევნოდ. პრაქტიკულად ვერ ვიღებთ სრულ ინფორმაციას მუნიციპალიტეტების გამგეობებიდან იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ფინანსები იხარჯება სხვადასხვა მიმართულებით, ადმინისტრაციულ ხარჯებს გულისხმობ. არის ასევე პრობლემები კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში და სხვა მუნიციპალიტეტების გამგეობებში.
ჟურნალისტი იმასაც აღნიშნავს, რომ ინფორმაციის მიღების კუთხით მდგომარეობა სასამართლოშიც გაუარესდა.
განსაკუთრებით გაუარეს და ვითარება სასამართლოებიდან საჯარო ინფორმაციის მიღების კუთხით. მე მაგალითად ამ რამდენიმე დღის წინ მქონდა შემთხვევა, როცა თელავის რაიონული სასამართლოდან მოვითხოვე ინფორმაცია თუ რამდენი გამამართლებელი განაჩენი დადგა ან არ დადგა საერთოდ 2000-2010 წლებში, და სასამართლომ პასუხი გამოსცა, რომ ამ ინფორმაციის გასაცემ ბრმად დრო არა აქვს, რაც არის აბსოლუტურად მოკლებული ლოგიკა და ყველაფერი ეს ძალიან გვისმის ხელს ჟურნალისტებს საქმიანობის დროულად და სრულყოფილად განხორციელებაში. და ყველაზე რთული ვითარება არის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, საიდანაც ინფორმაციას პრაქტიკულად ვერ ვიღებ, თან თუ ვიღებ ყოველთვის დაგვიანებით არასრულყოფილად.
აცხადებს ჟურნალისტი გელამ თივლიშვილი. საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციაში კი აღნიშნავენ, რომ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის კუთხით პრობლემები უკვე ნაკლებად არსებობს. ასოციაციის წევრი მამუკა ისკანდარაშვილი გასული წლების მაგალითზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ ყველაზე რთული მდგომარეობა ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით სიღნაღის მუნიციპალიტეტში იყო.
გასულ წლებში იყო პრობლემები საჯარო ინფორმაციის მიღების კუთხით სიღნაღში უფრო მეტად, მაგრამ ამბოლო დროის განმავლობაში უკვე ეს პრობლემა ფაქტიურად მოგვარებულია. საჯარო ინფორმაციის შეუფერხებლად მიღება გარკვეულწილად კავშირშია იმ აქტივობებთან, რომლებსაც ახორციელებდნენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედია საშუალებები.
თვითმართველობის წარმომადგენლებს კანონის დაცვისკენ აქციით გაზეთ კახეთის ხმის რედაქციამაც მოუწოდა. მართველი რედაქტორი ნატალია ცისკარაშვილი აღნიშნავს, რომ ჟურნალისტებმა აქციის შემდეგ შედეგი ნაწილობრივ მიიღეს.
ჩვენ წინა წლებში ჩაგვიტარებია საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებით აქციები. მაშინდელ ჩვენს გამგებელს 2006-2007 წელს გადავიცით ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექსი, რომ გაცნობოდა, რომ ჟურნალისტებისთვის აუცილებლად უნდა მოეცა ეს ინფორმაცია და არ უნდა შეეკავებინა ჩვენთვის ის დროში. და ამ კვირაშიც გაზეთ კახეთის ხმის ამ ნომერში, ამ კვირის ნომერში პირველი გვერდი არის ცარიელი წარწერით მოგვეცით საჯარო ინფორმაცია.
ჟურნალისტები ამბობენ, რომ მსგავსი სახის აქციებს მანამდე გამართავენ, ვიდრე რეგიონში საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის კუთხით მდგომარეობა საბოლოოდ არ გამოსწორდება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
9:45 განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ნინა ხატისკაცი, საერთაშორისო გამჯურვალება საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელი. ეს სიუჟეტი, ეს თემა პირდაპირ არ ეხებოდა იმას, რასაც ახლავს საუბრობ, თუმცა საჯარო
ვინაკეთებოდა
რაღაცნაირად ეხებოდა და ამ მონიტორინგის პროცესში თუ ჰქონდათ პრობლემა საჯარო ინფორმაციის მიღების.
ამ მონიტორინგის პროცესში ჩვენ ერთი ნაწილი არის ფინანსური მონიტორინგი და შესაბამისად გვაინტერესებდა როგორც თბილისის, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტები და ცენტრალური ბიუჯეტი. ყველაზე დიდი პრობლემა, მე მინდა გითხრათ, რომ თბილისის მერიისგან შეგხვდა და ეს არის შეიძლება ითქვას შეუვალი, ესე იგი ადგილი, სადაც რეალურად პასუხისგან მიღებას თვეების განმავლობაში ვერ ვახერხებთ. აი ძალიან მარტივი მაგალითი, ზუსტად ამ პროექტისთვის გვაინტერესებდა ბიუჯეტი, დეტალური ბიუჯეტის მიღება მერიისგან და მხოლოდ ორი თვის შემდეგ, მე ზუსტად დღეების რაოდენობას ვერ გიტყვით, თუმცა ორი თვე ნამდვილად იყო, მივიღეთ პასუხი, რომ ეს ინფორმაცია არსებობს ვებგვერდზე. Ну პირველ რიგში ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მიხედვით ასეთი ტიპის ინფორმაცია უნდა გაიცემოდეს დაუყოვნებლივ და ჩვენ 1-2 დღეში მაქსიმუმ უნდა მიგვეღო ასეთი პასუხი. თუმცა ჩვენ ვითხოვდით ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მიხედვით, ბიუჯეტი უნდა იყოს გაწერილი თვეების მიხედვით ან კვარტალურად. შესაბამისად ბიუჯეტი მხოლოდ წლის მიხედვით არის ხელმისაწვდომი. ძალიან საინტერესოა თვეების ან კვარტლების მიხედვით ბიუჯეტის ნახვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ტენდენციის ნახვა შეიძლება. თუმცა რეგიონებთან მიხედვით, მე რეგიონების მიხედვით მე შემიძლია სტატისტიკა გითხრათ.
რაღაც მოახერხეთ მაინც
ხო არის. 65 გამოთხოველი ბიუჯეტიდან ჩვენ პრინციპში ვადებში მივიღეთ დაახლოებით 53 ბიუჯეტი სხვადასხვა რეგიონებიდან და მინდა ვთქვა, რომ ეს უფრო სწრაფი იყო, სწრაფად და დროულად მიღებული ინფორმაცია იყო, ვიდრე თბილისის მერიასთან დაკავშირებით მიღებული ინფორმაცია. თუმცა მე აი სიუჟეტში გამოთქმულ მოსაზრებებს ვეთანხმები, როდესაც საქმე შეეხება უკვე კონკრეტული პროგრამის გაწერას ან კონკრეტულ დეტალებს, ძალიან ხშირად სწორედ აი ასეთ დეტალებზეა ხოლმე ძნელი ინფორმაციის მიღება და წინასაარჩევნო პერიოდში, როდესაც დრო და ვადები შეზღუდულია, 10 დღეც ძალიან ხშირად ეს არის უბრალოდ დაგვიანებული ინფორმაცია და ჩვენ ჩქარა გვჭირდება ინფორმაცია და პრაქტიკულად ამის მიღება ხშირად ძნელია.
ნინა ხარისკაცია, ჩვენი სტუმარი მსმენელია ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის გისმენთ.
დილომშვიდობის.
გამარჯობა ეთერში.
მე ჯერ კომპლიმენტით მინდა დავიწყო, რომ გამარჯობა ნინოს თქო, რომ შეინარჩუნოს ეს ბწყინვალე ხმა და კიდე დაუმატებ, რომ ბატონ ნიკოს მანერად შეინარჩუნეთ პროგრამის საყვარი.
სხვა გზა არ არის, ბატონო.
ბატონო?
სხვა გზა არც არის. დიდი მადლობა, გისმენთ შეკითხვა.
ეხლა არა, მე მინდა საქმეზე.
თან
კაც ძირითა საქმეზე. ხომ არა თქვის ქალბატონი ექსპერტი მან, რომ საჭირო იქნებ უფრო ეფექტიური იქნებოდა, რომ არჩევნები იყოს მხოლოდ სამი თანამდებობის. ეს არის პრეზიდენტი. ესე იგი, ეს არის პარლამენტის თავმჯდომარე და უმაღლესი მოსამართლე. დანარჩენები მათ ქვევით რაც არის უნდა ინიშნებოდეთ მათ მიერ. რამდენი ფული, რამდენი თანხა, თანხის ეკონომია იქნებოდა და უფრო ეფექტიური იქნებოდა.
მადლობთ, მადლობა ზარისთვის. გაუკეთეთ ასეთ გლობალურ საკითხზე არჩევნებთან დაკავშირებით.
იცით რა, ცოტა სარკაზმი თუ იქნებოდა ამ შეკითხვაში, შეიძლება ვთქვა, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები, აი მე ვახსენე, რომ ადგილობრივ თვითმართველობაში რეგიონებში არ არიან პარტიები გასული, აქ ორი მიზეზი არის. ერთი ის არის, რომ რესურსები თავად პარტიებს მართლაც ნაკლებად აქვს, თუმცა მართველ პარტიას თქვა თამაში პრობლემა არ აქვს და მეორე მხრივ პარტიებს არ მიაჩნიათ სამწუხაროდ, რომ რეგიონში არჩევნების გამარჯვება რამე შედეგს მოიტანს. ადგილობრივი თვითმართველობა დამოუკიდებელი არ არის დღეს იმ მონაცემებით, ერთი იმიტომ, რომ ის ბიუჯეტით არის დამოუკიდებელი ცენტრზე და როდესაც ჩვენ ბიუჯეტით არ ახარ დამოუკიდებელი, შესაბამისად დამოუკიდებლობაზე საუბარი ძნელია. და მეორე მხრივ აქ არის ის პრობლემა, რომ ზოგადად პოლიტიკა პრაქტიკაში თეორია ვთქვათ სხვაგვარად არის და პრაქტიკა ვთქვათ სხვა სურათს გვაჩვენებს და შესაბამისად აი ეს არაეფექტური თვითმართველობა, რომელიც საქართველოში არსებობს, რეალურად ხანდახან მეც მიჩნდება აზრი, რა აზრი აქვს ამაზე ფულის დახარჯვას და ღირს კი არის კი არის კი ეს ნამდვილად თვითმართველობა, რომელიც დამოუკიდებლად ფუნქციონირებს.
მარტო ბიუჯეტშია საქმე თუ კიდე
დანარჩენი? აი კანონი რო ავიღოთ, კანონში ბევრად უფრო მეტი უფლებამოსილებები აქვს იგივე საკრებულოს. აი მაგალითას მოვიყვან, საკრებულო აცხადებს კონკურს, როგორც კანონი ამბობს და ირჩევს გამგებელს, რომელიც უნდა იყოს კარგი მენეჯერი. პრაქტიკაში სამწუხაროდ ეს არ ხდება და გამგებელი არ არის ის ადამიანი, რომელსაც საკრებულო თავისი თქვათ გემოვნებით ან თავისი გადაწყვეტილების მიხედვით ირჩევს. ეს არის უფრო ცენტრალიზებული გადაწყვეტილება და ცენტრიდან მოდის ამის შესახებ მითითება. აი ესეთი ტიპის საქმე, აი ესეთი ტიპის ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, ბევრი კანონში უკეთესად არის გაწერილი, ვიდრე რეალურად პრაქტიკაში ხდება.
მსმენელია 0988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
ქალბატონო ნინო და ბატონო ნიკო და ჩვენო კარგო ხატისკაცები თუ არ ვწდები?
ნინა ხატისკაცი.
ნინა, მე რა მაინტერესებს ისე ეს ყველაფერი გასაგებია, რამდენი დარღვევი ყველაფერი. აი სასამართლო განჩინებები როგორ არის? რამდენია შეტანილი სასამართლოში? რამდენია პასუხგაცებული? როგორია ეს ის თანაფარდობა? აი ეს კანონიერების ის არის თუ არა დაცული? აი ეს ეს.
დიდი მადლობა.
და ნინო.
დია.
უღრმესი მადლობა თქვენ და ნიკოს. შვენიერი კოლაჟი იყო დღეს ჩართული, აი სამუსიკო ემით. ძალიან კარგი.
მადლობთ ნიკოს, ეს მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის.
სასამართლოსთან დაკავშირებით მე მინდა ისეთი რაღაც განმარტო. დღესდღეობით არც ერთი სარჩელი არ არის შეტანილი სასამართლოში და პირველ რიგში აქ მე მინდა მოსახლეობა შევახსენო არჩევნების სპეციფიკა. უმეტესობა იმ დარღვევებისა, რომელსაც ჩვენ ვაწყდებით, არ არის მყარი მტკიცებულებებით. ეს არის არჩევნების სპეციფიკა. ძალიან ძნელია, როდესაც ადამიანს აშინებენ და დაშინება არის ზოგ შემთხვევაში ფსიქოლოგიური, ამის ფაქტობრივი აღრიცხვა მოახდინო და მყარი მტკიცებულებები გქონდეს ამასთან დაკავშირებით. აი მაგალითისთვის ჩვენ 7 სხვადასხვა სახის განცხადება მივაწოდეთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. ზოგ შემთხვევაში ეს იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კომპეტენცია. ზოგ შემთხვევაში სამწუხაროდ სწორედ იმის გამო, რომ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ჰქონდა ადგილი, ან არ იყო გამყარებული ფაქტებით, რეალურად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ვერ მოახდინა რეაგირება. თუმცა აი ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითი, მესტიის მაგალითი, რომელიც 3 მაისს მოხდა და ყველა საქმის კურსია მეტნაკლებად, იმიტომ რომ საკმაოდ გახმაურდა, ეს არის მასიური შეიძლება ითქვას ზეწოლა ოპოზიციის წარმომადგენლებზე და აი ამ შემთხვევაშიც კი დღესდღეობით ამ საკითხთან დაკავშირებით მიდის გამოძიება და რეალურად მე ვერ ხედავ ადეკვატურ ნაბიჯებს გადადგმულს. უწყებად შორის ჯგუფის წარმომადგენელი იყო ჩასული მესტიაში და ის ჩამოვიდა და განაცხადა რომ იქ არ ფიქსირდება 20 პიკაპის და აი ამდენი მანქანის ის არსებობა. ეხლა აქ ძალიან ძნელი ამაზე კომენტარის გაკეთება, როცა არსებობს რამდენიმე ათეული ადამიანი, ვინც ამას შეესწრო და თავისი თვალით ნახა და რეალურად როცა შემდეგ გაცხადება კეთდება, რომ აი ასეთი ფაქტი არ ფიქსირდება, აქ უფრო მართლაც რომ დავისაგანია. აი ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც სასამართლოს სასამართლომდე ალბათ უნდა მივიდეს, თუმცა ბევრი საკითხი, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, სასამართლოზე ზუსტად მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე ვერ აღწევს. ან არის ფსიქოლოგიური ზეწოლა, რომლის დადასტურება ძნელია, ან არის ისეთი ზეწოლა, რომელსაც უარსამდობს შემდგომში თვითონ კანდიდატი, იმიტომ რომ შიშის ქვეშ არის და ზოგადად თუ არსამბობს, რომ ამის შესახებ რაიმე განცხადება გააკეთოს, მაგრამ აი ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ მოხსნილ კანდიდატებს ოპოზიციის პარტიულ და მაჟორიტარულ სიებში, ცოტა საინტერესო და უცნაური დამთხვევა, რომ ადამიანები, რომლებიც თან ხვდებიან არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა და მერე ბრჭყალებში თავისი ნებით უარსამბობენ ასეთ საქმიანობაზე, აქ უფრო ეჭვები უფრო მეტია ვიდრე დადასტურებული.
გასაგები არის სვენელი ხაზე. მე მაინტერესებს, აქ არის მოცემული, რომ გარკვეულ ზოგიერთ ადგილობრივ თვითმმართველობაში ხარჯების ზრდა მოხდაო რაღაც კონკრეტულ პერიოდში ამ მონიტორინგის. არის თუ არა აი ასეთი მონაცემი, ვთქვათ, მტკიცებულება დარღვევისთვის ან იმისთვის?
გამოსაც განმარტავ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ფინანსური რესურსების გამოყენებაზე, აქ უნდა გავყოთ ორნაწილად კანონის დარღვევა, საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევა და ისეთი ტიპის დარღვევები, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევად არ ითვლება, თუმცა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას ნიშნავს. და განმარტავ რატომ. ჩვენ თუ ავიღებთ საერთაშორისო განმარტებას, რას ნიშნავს ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას, საერთაშორისო განმარტებები ამბობენ, რომ
საერთაშორისო განმარტება რას ნიშნავს? ანუ არის ყველას მიერ შეთანხმებული რაღაცა თუ?
კი ბატონო, საერთაშორისო განმარტებებს როცა საუბრობთ, ეს არის ეუთოს სახელმძღვანელოები, ეს არის ღია საზოგადოება დაება საქართველოს რეკომენდაციები, ეს სახელმძღვანელოები მომზადებულია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა დაკვირვების შედეგად საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, ზოგი მათგანი შედის ეუთოს დოკუმენტებში და ეს სავალდებულოა საქართველოსთვის. ანუ როდესაც ჩვენ საერთაშორისო განმარტებებზე საუბრობ, ძირითადად ეუთოზე და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მისიების შედეგად მიღებულ დაკვირვებებზე და პრაქტიკაზე ვსაუბრობთ. აი ზუსტად ეს სახელმძღვანელოები ამბობენ, რომ ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება ნიშნავს წინასარჩევნო პერიოდში ამბიციური ახალი მოკლევადიანი სოციალური პროექტების განხორციელება, ისეთი ღონისძიებების განხორციელება, რომელიც ხორციელდება წინასარჩევნო პერიოდში, თუმცა არ ქონდა ადგილი არასარჩევნო წლებში და პერიოდში, სპონტანური პენსიების და ხელფასების სპონტანური ან ნაუცბადების ზრდა, ისეთი პროექტების განხორციელება, რომელზეც წინასწარ ფართო მსჯელობა არ ყოფილა. აი აქედან გამომდინარე ერთადერთი კანონ დარღვევა, რომელიც დღესდღეობით კანონის დარღვევა საქართველოს კანონმდებლობაში შეიძლება ჩაითვალოს, იყო ის, რომ ბათუმის საკრებულომ განახორციელა ცვლილება ბიუჯეტში და განახორციელა ტრანსფერის ზრდა. კანონი არის საქართველოს კანონმდებლობა შეცვლილი არის, რომელიც ამბობს ბოლო არჩევნებისთვის, ამ არჩევნებისთვის, რომელიც ამბობს, რომ არჩევნების დაწყების დღიდან მის შედეგების შეჯამებამდე აკრძალულია ნებისმიერი საბიუჯეტო ცვლილება, რომელიც ბიუჯეტის ზრდას ითვალისწინებს, შემცირება შეიძლება. ახალი ტრანსფერის განხორციელება ან ტრანსფერის ზრდა. შესაბამისად ბათუმის საკრებულომ ეს დაარღვია კანონით, თუმცა აი სტატისტიკა რომ მოგიყვანოთ, ახლა მარტის 30-ში გამოცხადდა ოფიციალურად არჩევნები. შესაბამისად მარტის 30-დან ბიუჯეტის შეცვლა არ შეიძლებოდა, თუმცა მარტო მხოლოდ მარტის თვეში 54 საბიუჯეტო ცვლილება განხორციელდა საქართველოს მასშტაბით. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ რეალურად ერთი არის, რომ შეზღუდვა არის, თუმცა შეზღუდვის დარღვევის, კანონის დარღვევის გარეშე შეიძლება რაღაც სხვა მექანიზმების მონახვაც. თუმცა არის მეორე ტენდენცია, რომელიც არის, ვთქვათ, აი რაც მე ვახსენე, რომელიც კანონ დარღვევას არ წარმოადგენს, შტატების ზრდა და თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მოხდა ეს, იგივე სოციალური პროექტების წინასაარჩევნო ზრდა და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა. მწუხარ ვერ ამოვწურავთ ამ თემას დღეს, თუმცა გავაგრძელებ ჩვენ მომავალ გადაცემში. დიდი მადლობა ნინა ხატისკაცის, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს პროგრამის ხელმძღვანელი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დარჩენილ ორი წუთს ვუთმობთ დღევანდელ გაზეთებს. ნიკო, რა ხდება გაზეთებში? არ ვიცი რამდენად გეყოფა ეს დრო.
დრო მეყოფა, იმიტომ რომ დღეს დასვენების დღე არის, ნაკლები გაზეთი გამოდის ხოლმე დასვენების დღეებში, სულ მაქვს ვერსია ახალი თაობა და 24 საათი, რომელსაც ახლა გაგაცნობ. და ხო, დასვენების დღე შეიძლება ზოგს არც კი ახსოვდა და სამსახურში აპირებ და წასვლას. ამ გაზეთებს თუ გადავხედოთ, მივხვდებით თუ რაზე ილაპარაკებენ, რაზე დაწერენ გაზეთები შემდეგი 14 დღის განმავლობაში, იმიტომ რომ ახალი თაობა ვერსია პირველ გვერდზე 26 მაისი არის უამრავ ჯერ ნახსენები სალომე ზურაბიშვილის ფოტოს აქვეყნებს ვერსია და ფრაზა ახლოს 26 მაისის პროვოკაციებს ორიო მხედან ველოდები, ვინ არიან პროვოკატორები და რატომ აბრალებს ნინო ბურჟანაძეს რუსეთთან ურთიერთობის გაფუჭებას. სალომე ზურაბიშვილი ასეთი ფრაზა არის გამოტანილი ამ ინტერვიუდან, რომელსაც წაიკითხავთ ვერსიაში. მაქვს წინადადება, ვინც ქვეყნიდან წასულია, დარჩეს იქ, სადაც არის და თავშესაფარი მოითხოვოს სააკაშვილმა კოსტა-რიკაში, ბურჯენიძემ, ნუღაიდალმა კი მოსკოვში. უთხრა სალომე ზურაბიშვილმა ვერსიას. აქვე კითხვა არის, რომ ვერსია ასეთი, რომ ზვიაძის გურს განზრახმკვლელობის მცდელობის ბრალდებით 26 მაისამდე დააპატიმრებენო. ამავე აზრს იმეორებს ახალი თავებისთვის მიცემულ ინტერვიუში კობა დავითაშვილი, რომელიც მოუწოდებს საზოგადოებას ერთხად დავდგეთ და არ დაუშვათ ახალი პოლიტიკური პარტიმრის გაჩენა და ეს შემზარავი ფაქტიო ამ სტატიის სათავეც გახლავთ 26 მაისამდე. სვია ციციგურს დაიჭერენ. და 24 საათს გადავხედოთ, სადაც არის კონსტიტუციური საბაზისო დოკუმენტი კონსენსუსისგან შორს არის, ძირითადი სტატია ამაზეა და დანარჩენი თემები ძირითადად ეხება საერთაშორისოს, უკრაინა, ევროსაბჭოთა რუსეთი, პოლონეთი, ლიგის ფინალი, ეს არის.
დიდი მადლობა, მსმენელს აქვე ვეტყვი, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის თემას რადიო თავისუფლება დაუბრუნდება. მომავალ გადაცემებში, ბოლერცი ათის მანძილზე თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. უძღვებოდით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ეთერში დაუბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე, მანამდე კი ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს tavisupleba.org. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობთ. Радио თავისუფლება.